Jak se vyvíjela lidská inteligence? Jak vyrobit umělou krvinku anebo umělý list? Třeba o tom budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně zdravím Martinu Hudečkovou.
Dobrý den.
A Lumíra Olšovského.
Dobrý den.
Kteří reprezentují uměleckou část rozhlasové laboratoři. A vítám také srdečně Pavla Stopku, který je zoolog.
Dobrý den.
A Maxe Kašparu, který je psychiatr.
Přeju dobrý den.
Ale také herec.
Také. A vším je rád.
Tak pojďme rovnou k úvodnímu tématu rozhlasové laboratoře, kterým je ta úvaha o vývoji lidské inteligence. Víme, že novorozeňata patří k nejbezmocnějším mláďatům vůbec a nová studie Univerzity v Rochesteru dává do evoluční souvislosti tuhletu závislost malých dětí na naší péči s vývojem inteligence u moderního člověka. Obvykle jsme předpokládali, že jsme potřebovali chytřejší mozek a vzpřímenou chůzi, když se naši předci místo po stromech začali pohybovat v otevřeném terénu. Jenomže pak vzniklo evoluční dilema. Jak si poradit s ženskou pánví, pokud má být větší kvůli větší hlavě dítěte, anebo zase menší kvůli chůzi po dvou? Autoři nové hypotézy, o které se teď zmiňujeme, říkají, že aby se toto evoluční dilema, říkám to trošku v uvozovkách, je to zjednodušené samozřejmě, aby se toto evoluční dilema vyřešilo, začaly se děti rodit dřív a tím pádem více bezmocné oproti jiným mláďatům. Díky péči o ně, a to je jádro téhle evoluční teorie, lidstvo moudřelo a moudřelo a to se předávalo do dalších generací. Jak se vám líbí, milí hosté rozhlasové laboratoře, že péče o děti zvyšuje inteligenci dětí i rodičů? Začne rodič a zároveň docent Pavel Stopka.
Tak líbí se mi to, teorie je to pěkná. Ta má samozřejmě, jako každá teorie, určité limitace. Ta hlavní limitace spočívá v tom, že vlastně ta teorie jakoby vystřihla jenom pár důležitých znaků, které koreluje mezi sebou, a to je ta šířka pánve a vlastně velikost hlavičky a vlastně se zabývá pouze tím detailem. Tady je celá řada dalších znaků, které zřejmě ovlivnily evoluci člověka. Hlavní efekt, který nás ovlivnil a proč můžou lidi rodit jakoby předčasně narozená miminka, tak je ten, že těch dětí rodíme málo. My máme většinou jedno dítě, zřídka, když jsou to dvojčata, a ty děti se dají vlastně přenést. To znamená, že ten tlak na to, aby děti se rodily dříve, nebyl způsoben pouze tím, že jakoby tam měl být nějaký smysl, to znamená inteligence. Ten selekční tlak něco začal a to, že to zároveň ovlivnilo inteligenci, a to říká právě i Robin Dunbar, který komentoval tento článek, tak je jakoby důsledek spíš těch všech procesů, které v té době probíhaly.
Možná, že to bude taky téma pro psychiatra, který je dneska hostem rozhlasové laboratoře. Jsme u tématu, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, to znamená, jestli inteligence je příčina nebo důsledek evoluce moderního člověka. Jak se na to díváte, pane profesore?
Tak já se na tyto zprávy dívám jako starý skeptik. A přesvědčil jsem se o tom, že každý skoro výkřik nějakého výzkumu platí jenom po určitou dobu. Proto jsem také rád, že to není nazváno teorie, ale pouze hypotéza. Protože hypotéza je cosi méně než teorie. Vzpomínám si, že když jsem šel k první atestaci, tak jsem se učil, že nitroglycerín se v žádném případě nemá dávat při akutním infarktu myokardu, že vědci, a teď tam byly všechny univerzity vyjmenované, přišli na to, že to je pro pacienta zabiják. Když jsem šel asi za 7 nebo 8 let na druhou atestaci, tak jsem se dozvěděl, že první pomoc při infarktu myokardu je nitroglycerín. Na druhé straně, vždyť přece i klokan rodí mládě, data, která potřebují dále nosit, i jiní savci mají svoje mláďata a zatím to nedotáhli tak daleko jako člověk, ale že by to vedlo k nějaké prudké inteligenci, si dovolím pochybovat vzhledem k tomu, jak se dívám na ten svět, ono se to někde v některé generaci asi zastavilo.
Tak jak se dalo očekávat, tak vědci podrobili novou teorii, jak bych řekla, prudké kritice, což je v pořádku, jak se to tady stává někde v rozhlasové laboratoře. To se mi na vědě líbí, že je otevřená a že některé věci třeba platí jen po tu dobu, než přijdeme na něco lepšího a chytřejšího. Pohled herců na tuhle úvahu o vývoji lidské inteligence, o tom, jestli je příčinou nebo důsledkem evoluce moderního člověka?
No, mě zaujala, musím říct, už ta první věta. Novorozeňata patří k nejbezmocnějším mláďatům vůbec. Tak já jsem jako o tom strašně uvažovala, říkala jsem si, no a tak, pravda, když si představím to třeba ptačí hnízdo, jo, kde jsou čerství mláďátka, jak jsem říkala, no tak ty vypadají ještě o něco hůř než děti. To je ještě ošklivější a to mi přijde ještě bezmocnější, takhle na první pohled. Ale na druhé straně, třeba takový hříbě, který jsem viděla před asi necelým 10 dny, bylo jednodenní hříbě, který skákalo po pastvě, pravda s nožmo, klus mu ještě dělal trochu problém, ale cval už ovládalo. Tak to jednodenní hříbě zaprvé bylo teda obrovský samozřejmě, ale za druhý vypadalo opravdu už jako koník a už mohl běžet, už mohl svým způsobem třeba i utéct něčemu, dokázal jíst a v tu chvíli, když tady přečtu, že člověk jako je nejbezmocnější novorozeně, tak jsem si říkala, no chtěla bych se v tom jednom dni vidět, jak bych se něčemu ubránila.
Pavel Stopka se hlásí.
Ono to tak skutečně je, ale musíme si uvědomit, že každý to mládě, každého druhu savce, ptáka má nějakou strategii, která mu pomáhla nebo pomáhá vlastně přežít. To znamená, má nějakou specializaci. Když se podíváme na ta ptáčata, tak už vlastně malí ptáci dokážou vyhodit z hnízda, intenzivně se dokážou jakoby prát o potravu. Když se podíváme na toho jmenovaného klokana, tak ten je 2 cm a dokáže skutečně, jakoby to není porod, on vyleze a vlastně těma ručičkama, pacičkama se dostane skutečně až do toho vaku, kde ten jeho vývoj dalších třeba 30 dní nebo 60 dní pokračuje podle druhu. To znamená, ta mláďata skutečně jsou specializovaná. To mládě lidské neumí nic, akorát umí sát z bradavky.
No to taky potřeba, jo. Jak je to pak dobré, když přemýšlíme o alergiích u dětí a snažíme se to spravit nějakými antihistaminiky. Ale jo, mě jste připomněli tím, jak byla řeč o ptáčatech, že jsem trošku zkoušela učit létat jednoho ptáčka, který zůstal na zahradě za naším domem. Samozřejmě to bylo naivní si myslet, že jakože to půjde, ale já jsem měla o něj hrozný strach, protože tam bydlí kočka, taková venkovní, bylo jasný, že tam přijde někdy a ptáček tak nešikovně pod dlaždicích to tam prostě štrádoval. Tak jsem ho zvedla, že ho vždycky zkusil chvilku, už to nešlo, tak zase spat, já ho zase zvedla. No. Bylo to teda náročné, ale pak jsem odpoledne přišla, už tam nebyl. Takže doufejme, že to byla...
Naučila jste ho.
My skeptici víme, že přišla kočka.
My jsme v neděli jsme bránili celá rodina, 15 bylo, bránili jsme malý vrabčátko před naší kočkou. Nakonec jsme ho dali do nějakého prázdního hnízda, nevím, jestli to bylo dobře.
Já se vám strašně omlouvám, vy jste mě, Martino, tak krásně uvedla. Jsem taky zástupce herecké obce, vy jste vlastně ale mohla říct, že to bude takový nárazník pro všechny ty chytrý věci, které se tady budou probírat, ten Lumír Olševský.
Vítaný nárazník. No,
já chápu téma ptáčata, chápu i to hříbě. Prosím vás, vysvětlete mi, jak souvisí ten výzkum s tou šířkou pánve a s tou evolucí.
Souvisí to tak, že když máme pánev, tak ta pánev u vzpřímené chůze se jakoby celá dostane do nové polohy.
Je potřeba, aby byla menší.
Je potřeba, aby byla hlavně jakoby ta pánev vzpřímená. To znamená, že vlastně dojde k jejímu otevření a zároveň dojde k limitaci toho otvoru, kterým může projít to mládě.
Tím pádem je ohrožený to mládě.
A tím pádem to mládě už nemůže zvětšovat svoji hlavu, protože ten otvor je nějak jako veliký, je daný. A ty autoři té studie nebo hypotézy právě se domnívají, že místo toho, aby se vlastně rozšiřoval ten otvor pánevní, tak došlo k tomu, že mláďata se začala rodit dřív.
Byli s menší hlavou.
Čili s menší hlavou.
Ale nesouvisí ta inteligence nějak s vrásněním?
Samozřejmě.
Já omlouvám se za svoji naivitu.
Tam jsou dvě výtky vlastně v této studii a ta jedna je teda, že samozřejmě, že nejen velikost mozku, ale i to zvrásnění vlastně, nebo celkový povrch, řekněme, mozku ovlivňuje to, jak ten druh nebo jedinec bude inteligentní. A ta druhá věc je ta, že vlastně ty kosti, které jakoby lemují ten otvor, kdy se rodí mládě, tak mají takzvanou sponu, symfysis pubis, což je spona stydkých kostí, která je vlastně atrofovaná, ona se jakoby rozpustí a ta pánev si může rozevřít. To znamená, že to další rozšiřování, zvětšování pánve je právě umožněno touto adaptací.
No takže my asi nedokážeme odhalit, jestli teda inteligence byla příčinou nebo výsledkem evoluce moderního člověka, ale abychom to nějak hezky uzavřeli, máte pocit, obracím se ještě jednou na psychiatra mezi námi, že péče o děti zvyšuje naši inteligenci. Moudří rodiče péčí o děti.
Tady jste trošku se trefila do černého v tom smyslu, že já už těch 40 roků dělám dětskou psychiatrii. A řeknu vám, že současné děti na tom nejsou moc dobře z hlediska péče jejich rodičů. Řada rodičů se dneska domnívá, že jejich děti jsou na tom asi jako ten klokan, nebo to ptáče, že je péče o ně omezena na rukavice, čepici, boty, máš co jíst, máš co pít, dobrý, je o tebe pečováno. Ale existuje jakási Maslowova pyramída, což je pyramída, která ukazuje ty základní bazální potřeby dítěte, a to je opravdu teplo, jídlo, pití, no ale potom jsou další potřeby toho dítěte a těch se už v mnoha rodinách nedostává. Nedostává, protože my už ani prakticky nemáme rodiny. Čili já rozlišuju mezi matkou a rodičkou. Protože ta matka, to je úkol, kdežto ta rodička, to je funkce. A my potřebujeme ženy, které tomu dítěti dávají naplnění svého úkolu a poslání. Čili to, co je pro dítě zásadně důležité, tak je ještě láska a schopnost při tom vývoji, aby to dítě umělo rozlišovat 6 věcí. Co je dobro a zlo, pravda a lež, krása a ošklivost. A tohleto se dítěti nedostává a tím pádem se mu vlastně nevytváří svědomí. A jako soudní znalec z oboru dospělé i dětské psychiatrie mám zkušenost zvláště u dorostenců, kteří páchají těžkou trestnou činnost, že tohleto jim tady chybí.
Takže by ještě ta evoluce trochu zapracovala.
No to si myslím, ano, říkal jsem už v předchozí odpovědi, že se to někde zastavilo.
Každopádně výchova, my jsme sociální druh, ale trošičku občas pozapomínáme na tu naši sociální roli a na tu výchovu.
Já se moc omlouvám, pane profesore, máte pravdu, ale když mi maminka se snažila vštěpovat pravdu a lež a krásu a ošklivost, strašně se snažila, ale já jsem to odmítal pobírat. Já jsem se tomu spěčoval. To teda to lidstvo spěje taky můj zásluhu do záhuby.
Ne, tak doba je trošičku jiná, i ty normy jsou jiné. Dneska, když někdo uhodí dítě, dá mu přes zadek, tak vlastně existuje celá řada lidí, kteří to okamžitě jdou někam jakoby volat. A to je i biologicky prokázáno, že drobné tresty skutečně pro vývoj toho jedince důležité jsou.
No, i v živočišné říši, nejenom v té lidské.
Nová studie vědců z New Yorku říká, že přejídání v těhotenství spíše škodí, než prospívá. Čím více ženy podléhají těhotenským chutím, tím logicky více přibírají. A čím víc přibírají, tím hůř se nadbytečných kil po porodu zbavují, což škodí matce i dítěti. Vědci to sledovali na maminkách třicátnicích, výsledky se sice mírně lišily podle váhy a etnika ženy. Co ale bylo společné, že prostě ten dobrý váhový režim těhotenství může pomoci ženám schodit i v pozdějším věku a pak mě ještě společné ty chutě. Bude to chutě na sladké, na čokoládu, zmrzlinu, anebo také na pizzu. To byly takové jako v tom žebříčku ty první chutě. No tak my jsme zvyklí vlastně tak jako hezky tolerovat, že jo, když nějaká moje kamarádka třeba zrovna čeká miminko, tak jako říká, no jo, ty máš chuť na tu čokoládu, a bereme to jako vlastně takové hezké a milé. Ale teď nás tady věci trošku varují. Co říkáte, pane profesore?
No, řekl bych k tomu dvě věci. Jestliže ta maminka hodně jí, tak samozřejmě přibývá ona i její dítě. A potom ta pánev je tomu dítěti jo malá. Čili jestliže to dítě je nadměrné, vznám gynekoložky, který maminkám v těhotenství říkají, paní, nejeste, budete mít velké dítě, bude problém, bude to muset končit císařským řezem a tak dál. Tyhle ty chutě, které jsou těhotenské, tak odborně se jim říká pika. A to ne, protože má chuť na pizzu. Ale tomu se říkalo vždycky pika. Jsou to někdy až takové zvláštní chutě. Já jsem měl jednu pacientku, která loupala vomítku, protože měla nedostatek vápníku. A jak se ty kosti v tom dítěte vyvíjí, tak ona potřebuje vápník. Jo? Takže ona měla strašnou chuť na vomítku a oni mi přivedli na psychiatrii, že je nějaká divná. Já jsem říkal, ona je zcela normální, ale chce to nahradit ten vápník něčím jiným a ne maltou, kterou máte na baráku.
Ale je to teda takový netypický, že?
No, mám s tím úžasnou zkušenost. Moje kamarádka zase si oblíbila v těhotenství hliněné kuličky. A šlo o tu hlínu uvnitř těch kuliček. Jo, ale to nešlo o to jít a nakopat na zahrádce lopatičkou trošku hlíny. To musela být ta sesedlá z těch kuliček. A já poučena tím, protože mi to řekla telefonicky, jsem šla navštívit, koupila jsem pytlík hlíněných kuliček, myslela jsem si, Bůh ví, jakou nenesu bonboniérku, a ona si tu jednu voloupala, kousla do toho a řekla, no ale ty jsou starý, ty já nechci. Takže musím říct, že ty chutě jsou asi opravdu trošku vyhraněný, ale já musím říct, že na to přece nemusí být vědec z New Yorku, ale na to stačí selský rozum, abych věděla, že čím víc budu jít, když jsem těhotná, tím budu mít větší dítě. To tak jako je takový logický.
Ne, tady ta studie je vlastně krásná ještě z jednoho takového jako důvodu, nebo možná legrační trošku. A je to problém mnoha vědeckých studií, takového toho jakoby lékařského výzkumu, kdy jsou nám předkládány dvě skupiny. Jo? Jedna skupina se přejídá, druhá naopak jakoby nejí. Tak to vypadá, že v té populaci jsou akorát lidi, kteří se buď přejídají, nebo naopak nejí. Ale ten svět je vlastně nějaké kontinuum. Jo? Že tam najdete mnohem víc těch, který fungují nějak normálně. A ty studie by měly předkládat teda nejenom tyto dva extrémy, ale ukázat, jak vypadá vlastně celá ta populace, co je normální, a potom vysvětlovat vlastně, proč jsou důležitý ty extrémy, ale není jich moc.
To je otázka, jestli to vlastně jde, že jo? Vy to musíte nějak trošku zjednodušit, jinak byste to měli drahý jak blázen, ty studie, ne?
No to každopádně, ale jde to tak, že se vlastně jakoby ten lékařsky orientovaný výzkum spojí trošku víc s tím antropologickým, protože celá řada antropologických laboratoří dělá v zásadě to též.
Já v tomhle tématu, já tady vidím akorát to, že příroda si prostě říká o nápravu něčeho, že, jo? Že matce něco asi chybí, tak proto má chuť na omítku. Já nevím, co chybělo mojí mamince, že jedla výhradně pomeranče, pak jsem se jí narodil 4,5-kilovej. Prostě to tak příroda chtěla, no tak to taky je. Nevím, jako proč příroda chtěla, abych si našel manželku, která měla v těhotenství taky chuť na pomeranče. To je zřejmě nějaká vyšší vůle.
Ten důvod je taky docela jednoduchý, a to je, že ono šlo v evoluci nás, jako naprosto průměrných živočichů, který nic moc neumějí, protože neumíme lítat, neumíme skákat daleko a celou řadu dalších věcí neumíme, ale jsme neobyčejně univerzální. A to je proto, protože my máme dokonalou takzvanou fenotypovou plastici. Že když je hůř, dokážeme přijímat míň, když se máme dobře, tak se dokážeme přejídat, dokážeme jakoby přežívat ve vysokých nadmořských výškách, naopak stejně dobře dokážeme přežívat někde, kde je vysoká vzdušná vlhkost, takže my se dokážeme velice rychle přeprogramovat, skutečně molekulárně přeprogramovat, vyrábíme najednou víc myoglobinu, míň hemoglobinu, pak se to zase otočí, když jdeme dolů, takže jsme skutečně neobyčejně dynamická plastická entita.
No jo, ale oni někdy ty změny jsou daleko rychlejší, než je adaptabilita člověka na ty změny. Jo? Pokud ty změny jsou pozvolné, tak ty jednotlivé generace si na to postupně zvyknou. Ale jakmile přijde něco velmi extrémního, tak potom ten člověk tím trpí.
Příklad?
Tak, já nevím, třeba člověk spadne do vody, jak se utopí, protože má velmi krátkou dobu na to, aby se z něj stal kapr.
Ale ještě existuje vlastně jeden takový případ, a to je, když lezete na 7000 nebo 8000, tak když tam lezete pomaličku, tak ten váš organismus se přizpůsobí. To znamená, že vy dokážete zvládnout vlastně ten nedostatek kyslíku. Když jste nabušený, nabušená a chcete tam být co nejrychlejš a co možná nejvýš, tak vlastně vám začne vařit krev ve vysokých nadmořských výškách v důsledku vlastně nedostatku kyslíku a vy umřete na podobné projevy, jako umírají potápěči, když se potopí moc hluboko.
Takže nic se nesmí přehánět a i ten váhový režim v těhotenství by měl nějak odpovídat zdravému rozumu, že jo? Aspoň tohle si beru z téhleté studie. Tak ale teď ještě k těm našim chutím. Já jenom uvažuji o jiných situacích, ve kterých máme třeba odlišné chutě, než mívá žena v těhotenství. Kdy se ještě může stát v životě, že najednou jako máme chuť na něco jiného, než je běžné, nebo než u nás je běžné?
Právě ještě jeden takový krásný případ toho, kdy se mění skutečně chutě, tak byl dokumentován právě teďka u myší, kdy se ukázalo, že myši, které jsou vlastně raně gravidní, tak dík vlastně těm hormonálním změnám najednou aktivují víc a ještě trošku jiný chuťový receptory a stejně taky čichový receptory. To znamená, že žena, která je těhotná, tak skutečně dokáže mnohem lépe detegovat potravu a odhadnout její kvalitu, což samozřejmě je strašně evolučně výhodné, protože právě v tomto kritickém období ta žena musí vybírat tu nejlepší potravu pro to, aby to její miminko se vlastně zdravě vyvíjelo.
Mm-hmm. Teda pokud jde o ty chutě, já si myslím, že třeba u mě určuje chutě míra stresu. Já třeba jsem člověk, který se v žádném případě neodpírá alkoholu. Večerní sklenička na balkónku, to je prostě absolutní vrchol, že jo? Ve chvíli, kdy já se ocnu ve stresu, a na tom je zřejmě vidět, že nejsem úplný alkoholik, tak já ten alkohol nejenže nevyhledávám, ale já v podstatě se uchyluju ke kakao, ke Coca-Cole, což jsou nápoje, které normálně s tím alkoholem vůbec dohromady se nedají sloučit.
To je zvláštní, protože právě stres vede k tomu, aby člověk sáhl po nejdostupnějším anxiolytiku, což je látka, která snižuje úzkost a napětí. Dělali se pokusy, kdy se do jedné místnosti zavřely kočky a dal se jim tam voda, alkohol, žrádlo, do té druhé místnosti stejně voda, alkohol, žrádlo. Ty jedny kočky se nechali v klidu a ty druhé se traumatizovaly a jim tlouklo se jim tam na buben, blikalo se světlem, kropily se vodou a tak dále. A ty kočky začaly pít kromě vody taky alkohol, protože ten stres je vede k alkoholu. A já mám spoustu mých pacientů v ordinaci, který právě se rozpijou, když jsou v nějakém stresu. Takže vy jste takový atypický asi případ pro psychiatra. Ano.
Tím pan profesor chtěl říct, že jsi kočka.
Ano, nebo že jste právě pes.
No a ještě k těm chutím. Ono bylo taky zjištěno, že muži mají více chuťových buněk, chuťových pohárků na jazyku než ženy. A proto se říká, že muži jsou daleko lepší kuchaři než ženy v tom smyslu, že mají větší škálu rozlišení těch čtyř chutí, které zaznamenává jazyk. Takže ono nejde jenom o to, co se na ten jazyk dává, ale také, jaký ten jazyk je.
Ale potom ten binec v té kuchyni, to je těžký uklidit.
Ale to zase umí ženy lépe uklízet než ty muži.
Tak v rozhlasové laboratoři se na chvíli odmlčíme. Po zprávách budeme mluvit mimo jiné o tom, proč je dobré znát genetický kód výroby červených krvinek, o můrce, na které se podepsala průmyslová revoluce, a taky o tom, jak se podařilo vyrobit netradiční biopalivo. Rozhlasové laboratoři jsou dnes mými hosty zoolog Pavel Stopka, psychiatr Max Kašparů a herci Martina Hudečková a Lumír Olšovský. Švédským a španělským badatelům se podařilo přeprogramovat buňku kůže na červenou krvinku. Potřebovali k tomu odhalit 4 genetické klíče. Tahle změna identity buňky trvala 8 dní. Všechno je na začátku, do budoucna by to ale mohlo směřovat k buňkám na míru pacienta. Může to pomoci, zvlášť když víme o nedostatku dárců krve u pacientů, kteří mají třeba vzácné krevní skupiny. Víme, že často se nedostává krve pro krevní transfuze při operacích. Každý z nás je unikát, co se týče genetického kódu, ale stejný kód nesou všechny naše buňky, takže proto, to by mohla být výhoda téhle studie, proto by naši nově vyrobenou krvinku tělo mohlo přijmout. Já jsem se dočetla v doprovodném článku k téhle studii o tom, že právě když třeba existují anemičtí pacienti, že jo, tak ti dostávají krev od různých dárců a na to tělo špatně reaguje. A takže to mě ještě přimělo k tomu, že vlastně je hrozně krásné, jako když se odemykají ty korunovační klenoty, tak takhle vědci odhalili 4 genetické klíče a když všechny 4 měli, tak jim odemkli to změnu buňky kůže na červenou krvinku. A ono se tyhle ty transformace, ty změny buněk u nás dějí nějak pravidelně? Tam se Pavla Stopky.
No samozřejmě, všechny buňky vlastně v našem těle jakoby neustále vyměňujeme, ve všech tkáních opravujeme a je to vlastně dáno tím, že každá buňka má svůj genetický program. Ta buňka je vlastně už od počátku naprogramovaná, podle toho, v kterém místě se nachází, tak je naprogramovaná, co se s ní má potom do budoucna stát. A teďka tato studie, kde se podařilo vlastně udělat z jedné buňky jiný typ buňky, tak je jenom příkladem toho, co se děje ve všech laboratořích na celém světě. Protože cílem skutečně je vytvořit nějaký návod, pomocí kterého bychom ty jednotlivé buňky mohli přeprogramovávat a měnit v buňky jiné. A ta výhoda v tomto případě je zcela zřejmá, že u pacientů, kteří mají třeba leukémii, tak mají nedostatek bílých krvinek, tak je potřeba najednou vyrobit víc bílejch. Někdo má nedostatek červených, tak je potřeba vyrobit víc červených. A tím jakoby alternativním cílem, který asi hodně vědců chce dosáhnout, tak je, aby se nemuseli podávat takový ty jakoby léky, které ničí důsledek, ale aby jsme mohli nějak rafinovaně už přeprogramovat ty buňky v tom vlastním těle, který potom dělají vlastně to, co dělat mají.
To jsou takové chytré klíče.
Velice chytré klíče. Není úplně jednoduché se k ním dopátrat. Tyto výzkumy stojí většinou strašně moc peněz. Nemůže si je každá laboratoř dovolit, ale ten výsledek je skutečně úžasný. Ale myslím si, že pořád jsme ještě ve stádiu, kdy my si tak jakoby hrajeme, furt si to ještě zkoušíme. Všechny laboratoře po celém světě se tímhletím vlastně zabývají, takže je velká šance, že nás to posune někam dál, ale tento výzkum to ještě nebude.
Je také možné před nějakou operací vzít samotnému pacientovi krev, ona se mu doplní, tato se schladí, zakonzervuje se a potom se jemu ta jeho vlastní krev vrátí, čili je to krev z jeho krve. Toto by byly buňky z jeho buňky. Ale kdyby se podařilo hodit zpátečku v tom smyslu, že vlastně nádorové bujení je také z buněk, které ovšem, jako bych řekl, se zbláznily a bylo by potřeba vrátit je do té původní řady, ze které vlastně vznikly. Tak a teďkom pojďme ještě dál. A tady jsem z toho trošičku smutný. Můžeme nahradit kostní buňky třeba těmi kožními nebo buňky svalů, předělat to. Ale mě by zajímalo, jestli by to šlo udělat u mozkových buněk. A tam asi to udělat nepůjde, že by při těch demencích Alzheimerových a pikových, kdy se s tím tady setkáváme v poslední době velice často, by bylo možné nahradit třeba tou kožní buňkou ji přetvořit na buňku nervovou, ale to už jsem opravdu ve sci-fi a ve fantazii.
Pan Purkyně, by asi byl potěšen, že vůbec dokážeme takovou věc, jako přeprogramovat buňku kůže na červenou krvinku, jak to působí na mé herecké hosty.
Já musím říct, že mě ta zpráva, protože jsem ten správný laik na to, tak mě fascinovala jako jedna z mála, který aspoň vím, kudy cesta kráčí, protože to je moje taková jedna z nočních můr, že se něco stane a dojde, protože jsem nahlodaná filmovou kulturou a knížkama a detektivkama a hororama a thrillerama různýma, kdy vlastně jde o to, že člověk nemá správnou krev. Že jde o to honem transfuzi, ale kde ji vzít? A tady není dárce. Tenhle dárce může, ale zase není to správná krev. Takže pro mě je to tak jako vyšroubovaný téma, že jsem si říkala, no tak teda hurá, jako tak je nějaká možnost. Těch 8 dní mi přijde komicky krátkých, jo, že cesta té buňky, tak to mi přišlo úplně úžasný, ale právě jsem si říkala, jaký je obzor toho, jako časový obzor, toho, že to bude běžný.
To nikdo neví, ale ten proces se děje právě teď. Ale je tam ještě jedna taková možná důležitá věc, kterou je nutný vlastně k tomu dodat, že při hledání možností přeprogramování nějakých buněk jsou v zásadě dvě cesty. Ta jedna, že máte, já nevím, poškozenou třeba míchu, nervy, neurony a vy vlastně z vlastních kmenových buněk jakoby přeprogramujete ty kmenové buňky, aby začaly fungovat jako ty neurony. Problém této cesty, jak se ukazuje v mnoha studiích, je, že ty kmenové buňky se začnou opičit po těch, který už tam jsou a který jsou nemocní. Takže od této cesty se částečně ustupuje. Ta druhá cesta, která je teď jako velice trendy, je napravit ty, který už tam jsou, a k tomu, aby jsme je mohli napravit, tak je potřeba detailně poznat ten jejich vlastně buněčný program. A všechny tyto experimenty, kdy z kožních buněk udělali červenou krvinku, nám vlastně ukazují, jaká je ta cesta. Takže ten proces skutečně děje právě teď.
Lumíra je vyhráno.
Já vám řeknu přesně úplně, jak to působí na tu fantazii. Jo? Vy tady zmiňujete, jako, že to je fantastický. Je to fantastický. Já si celou dobu představuju, když si ostříháte nehty, takže vám z toho udělají oko. Jo? Jak je možný prostě z kůže udělat krev? Je to absolutně teda španělsko-švédská vesnice pro mě, jo, v tomhle případě. Jak se ti věci domluvají?
To je vlastně taková jako zavedená metoda. My jezdíme na konference, kde se setkáváme s dalšími věci, publikujeme články. Když někdo napíše nějakou zajímavou zprávu, tak mu napíšu, aby mi ten článek poslal, nebo bavíme se o těch datech, telefonujeme si, používáme e-maily. Takže jako ta komunita, přestože každý sedíme v jiném městě, jsme někde úplně jinde, tak jsme neustále v kontaktu.
Ale ty zprávy jsou teda v angličtině.
Ty jsou samozřejmě v angličtině.
No, takže
mezinárodní jazyk.
Takže lze jim teda věřit, jo?
Lze jim věřit a to proto, protože je to většinou publikováno v časopisech, který mají dokonalé oponentské řízení, kde jsou dva, většinou i tři oponenti, který mají zkušenost s daným oborem. To znamená, oni vlastně si ten článek přečtou, zhodnotí, jestli ten článek je uvěřitelný a pak napíšou ten posudek. Podle posudku ten vlastně autor to ještě opraví a pak teprve vlastně dojde k publikování toho článku. Takže ten proces je zdlouhavý, někdy může trvat i v řadu měsíců a pak vlastně my, když to vyjde v takovém časopise, který skutečně má takto přísné oponentské řízení, tak tomu článku uvěříme. Buď nakrátko, nebo mu věříme, přijde někdo s něčím novějším.
Ale ono se může stát ještě něco. Ono totiž, když se hledá A, tak se může dokonce najít B i C. Čili my ještě nevíme, co se skrývá za tímto poznatkem a až se odkryje ta rouška těch čtyř klíčů, tak najednou možná uvidíme další možnosti, o kterých nikdo tady ani v žádné laboratoři ještě neví. A to si myslím, že je daleko vzrušující, než už to, co víme. Vždycky to, co je za oponou dnů, je pro člověka přitažlivé, zvláště pro vědce to je přitažlivé. On dychtí potom, aby z toho, co už má, vytěžil ještě něco navíc.
A nebo takže ten jeden klíč bude rezatej.
No, ten jeden klíč bude rezatej a nebo se po cestě k těm klenotům ztratí. A pak to bude otázka hledání toho jediného do té celé mozaiky, když máme tu skládačku, tak aby jsme tam dodali to jedno jediné pucle, aby ten obraz byl celý. Protože jakmile ten obraz nebude celý, tak věda je buď a nebo. Jo? Buď všechno nebo nic.
Když už poznáme ty čtyři genetické klíče, tak nedokážeme pak třeba pomoci těm, kdo jsou v těch vysokých nadmořských výškách a mají problémy s tou rovnovahou hemoglobinu, jak u ní mluvil Pavel Stopka v předchozím příspěvku. Jakože by se třeba nějak doplnilo těm horolezcům a neměli bychom takové potíže ve vysokých nadmořských výškách.
No tak pak dostane autotransfuzi pod kopcem.
To je pravda, no. Ale já jsem chtěl říct, že možná, že překonávat sama sebe je asi lepší přemýšlet a být trošku jako racionální, odhadnout svoje meze, když už jdu do toho kopce, který má 7000 metrů a radši jít tou jako správnou rychlostí.
Možná jste slyšeli o slavné strakaté muře z průmyslových oblastí ze severu Anglie, je to úplně učebnicový druh. A tenhle pídělkovitý druh, česky zvaný pestrokřídlec březový, bývá klasickým příkladem mimikrů. Totiž ta strakatá barva ve špinavém městě lépe chránila před hladovými ptáky. Poprvé si stmavení barvy této můry všimli v Manchesteru v roce 1848, o 50 let později už byla rozšířená všude. Teprve teď se ale vědci dozvěděli, proč se gen pro tuto barevnost při vytváření křídel projevil. Prostě co je příčina té změny barvy. Způsobuje to vložený úsek dědičné informace, říká se tomu někdy, nebo těmhle úsekům se někdy říká skákající geny. A je to studie, řekla bych, velmi hodnotná, protože se vyskytuje v časopise Nature. A proč je to pro nás zajímavé vědět, Pavle Stopko?
No, protože tato můra byla vlastně jakoby klíčovým argumentem, klíčovým druhem pro evoluční biologii vlastně minulého století. A to z toho důvodu, protože jednoznačně ukazovala ty první studie, že když se změní prostředí, najednou je všude špína, tak vyhrává vlastně ta tmavá forma, protože ji neuvidí predátor, ptáci hladoví nemůžou sežrat. Kolem roku 2000, myslím, že to bylo 11, stejný tým autorů, který publikoval vlastně ten Nature, tak měli první článek v časopise Science a tam byli teda mimochodem i čeští kolegové František Marec a Martina Dalíková, který vlastně byli na té první studii a ta studie ukázala to, že je genetický základ, který odlišuje vlastně ty formy, tu tmavou formu, melanickou a tu světlou formu. To je strašně důležité, protože v tu chvíli se z vlastně výzkumu evolučně biologického stává výzkum populačně genetický. Takže se začalo ukazovat, že se liší v určité části na úrovni DNA a už se vlastně dalo mapovat, jaká je frekvence vlastně té jedné formy a druhé formy na genetické bázi. Ten poslední článek, který vyšel teda v časopise Nature tento rok, tak je úplně asi nejdůležitější, protože se v něm ukazuje, že jedna ta část, vlastně, kterou se odlišují ty dvě varianty MUR, tak je vlastně takzvaný retrotranspozon nebo cestující element a to jsou většinou elementy, které se do genomu živočichů dostávají pomocí virů. Takže virus náhodně napadá všechny možné jakoby jedince a protože má enzym, který se jmenuje reverzní transkriptáza, tak díky tomuto enzymu on sebe sama nakopíruje do genomu vlastně toho hostitele.
A odkud tenhle ten stěhovavý gen přiskočil, aby jako stmavil můrku?
K tomu došlo samozřejmě náhodou. Ty viry neustále na nás skáčou, neustále se s nima potkáváme a tu a tam skočí do úseku, který je méně důležitý a tu a tam skočí do úseku, který je více důležitý. To znamená, že on u té můry skočil do úseku nebo oblasti DNA, která nějakým způsobem reguluje buněčný metabolismus. A najednou se to projevilo u té můry tak, že byla tmavá. To znamená, že přírodní výběr pak už způsobil to, že tato můra měla výhodu proti ostatním můrám, které byly teda bílé.
Ale jak to, že se člověk nepřizpůsobuje, mluvili jste o tom přeprogramování různých buněk, jak to, že černochům se pořád budou rodit černoši a Asiatům pořád nějak naprogramovaní jedinci? Proč se nepřizpůsobují, proč se nemění, proč se neadaptují?
Tak oni se teda trošičku jako mění, jo? Je to v důsledku migrace, tím, že vlastně dochází ke křížení v zásadě. To znamená, mění se vlastně pomocí křížení.
Několik staletí už migrujou teda, ale pořád se ty člověčí geny nepřizpůsobují.
No, protože ta selekce, nebo ten výběr, pohlavní výběr, tak je docela jakoby striktní. To znamená, že máme tendenci vybírat si nám podobné jedince.
Ano. Psychiatr na to reaguje?
Mně teď přišla jedna otázka právě tady na našeho kolegu biologa. Co to bylo za virus v 89. roce, kdy se z rudých stali modrý?
No, to nevím.
To bylo obsavý virus.
Když se vracím k té murce, tak Martina Hudečková k tomu poznamená.
Ano, já bych se vrátila k tomu, protože murka, která se jmenuje tady, jak vidím správně, pestrokřídlec březový. A teď se furt říká, a byla v Manchesteru a tam byla špína a protože tam byla špína a tak. Pestrokřídlec březový. Teď přece březová kůra je bílá. Já si říkám, kde vzala ten název? Haha.
Vlastně původně ta murka byla světlá, takže ona klidně měla jenom nějaký drobný skvrnky, že jo? A pak přibylo těch skvrnek, takže vlastně změna v tom Manchesteru vedla k větší strakatosti.
No tak úplně bílá nemohla být, zase pestrokřídlec, že jo? Ta pestrost nějaká
něco
tam.
Na tom je. A pak ještě mám teda jeden postřeh. Já si pamatuju z dějepisu jedno datum. Konec roboty v Čechách 1848. A zatímco v Manchesteru už studujou můry, tak u nás končí robota. Nejsou ty české země trošku pozadu?
Trošku to tak vypadá, ale mě stejně jako fascinuje, že biologové si zrovna vybrali tuhle krásnou můru jako takový předmět ke zkouškám a předmět do učebnic můry, které studujeme. Ale ono určitě ty příklady mimikru, ono jich bude víc. Že?
No a nejsou vůbec křídla motýlí, když jsou teda ty oka na tom, nemá to simulovat nějakého velkého predátora?
Myslím, že Adolf Portman o tom hodně psal, že jsou jako krásní ty oka a tak, a že těžko říct, k čemu to v té přírodě vlastně vůbec je, protože ty jako skutečné barvy, když se díváte v různých barevných spektrech, tak jsou teprve v tu chvíli vidět, že my to vidíme jako omalovánky, ale predátoři a třeba ptáci, kteří vidí v polarizovaném světle, tak to vidí úplně jinak. To znamená, že tam je ten jakoby základní problém, že to, co my vidíme jako krásný, tak ten pták buď vůbec nevidí, nebo vidí úplně jinak.
No Adolf Portman dokonce jako šel tak daleko, že vyvozoval, že příroda se nám chce líbit.
A ještě mě napadá jedna taková strašně důležitá věc. Jako celá biologie strašně důležitá.
No jistě, tak,
samozřejmě. Jak opustím rozhlas, okamžitě se začnu do nějaký biologie.
Ne, tak že si musíme uvědomit, že ten element, ten cestující gen nebo skákající gen, jak mu tady říkáme v češtině, tak že to je něco, co je v lidském organismu nebo v myším organismu strašně běžné. Genů máme asi 22 tisíc, ale těchto těch elementů, některé se hejbou, některé ne, tak je 300 tisíc. Mnohem víc, ale mnohem víc, než je našich vlastních genů.
A 300 tisíc v našem organismu?
V naší DNA je 300 tisíc těchto elementů, jen malá část z nich se teda skutečně pohybuje, ten zbytek už tam jakoby evolučně zamrzl, nic nedělá, je tam. A když se podíváme na myš, která má jakoby rychlejší generační dobu, častěji mláděta rychlejší jakoby se vyvíjí, tak tady jich má 500 000, čili jich má jich ještě víc. Čili je možný, že někdy v budoucnosti se může ještě některý z našich znaků měnit právě pod vlivem těch skákajících elementů.
No jak vy lékaři, obracím se na lékaře mezi námi, vlastně můžete léčit, když nám to tam pořád takhle přeskakuje geneticky?
No tak v jakém oboru to přeskakuje? To musíme zvažovat, ale existuje něco, Čemu se říká pomalé viry? Což je pro nás stále záhada, protože se říká, že některé choroby, uvažovalo se o roztroušené skleroze, že o skleroze multiplex, nebo se mluvilo i také o schizofrenii z toho našeho oboru, to byla taková teorie nebo úvaha, že by to mohly způsobit zvané pomalé viry, což je virus, který se do člověka dostane někdy a on tam je strašně moc let hodnej. A potom v určitém věku najednou propukne, co tam dělal, kde tam byl, proč se probudil, co ho probudilo. Čili víte, to je všechno tajemství tohleto zatím.
To, čemu říkáme pomalé viry, bude mít možná souvislost s těmi našimi skoky genetické informace, že nějaké ty úseky přeskakují.
No, je to určitě tak, protože když se dostane takový vlastně pohybující se virus nebo aktivní virus do nějaké oblasti, která není často překládána, můžou to být oblasti, které jsou tam, kde je na té morfologické úrovni konec chromozomu, ten gen může být strašně dlouho neaktivní. Pak se ale dík vlastně nepřesné rekombinaci dostane někam jinam a v tu chvíli se právě jeho aktivita může zapnout.
Mně se líbí to, že vlastně Pavel Stopka použil tady pojem, že ten úsek genetické informace, myslím, není často překládaný a tady mluvíme o překladu z genů do bílkovin.
Je to skutečně tak, je to v podstatě hantýrka molekulární biologie.
To není jako esperanto, že jo? Tam to jde lehce, ne, pane profesore? Já jsem si vzpomněla na to, že jste taky odborník na esperanto. Občas píšete v esperantu, je to tak?
Ano, občas i tam, kde nemám.
Tak poslední téma naše dnešní rozhlasové laboratoře zasahuje do klimatické vědy, ale tak vlastně i trošku do botaniky. Uslyšíte v zápětí, protože vědci z Harvardu říkají, že se jim podařilo napodobit fotosyntézu. Zase to trošku zjednoduším. Vzduch, slunce a vodu zpracovali na biopalivo na bázi alkoholu. A to v zařízení, kterému říkali bionický list. Jak to probíhalo? Nejdřív pochytali sluneční energii, ve fotovoltaickém článku vlastně ji připravili na to, aby mohli rozštěpit vodu na kyslík a vodík. A pak vodíkem nakrmili mikroby, které převáděly oxid uhličitý na žádaný produkt. To bylo to biopalivo. Umělý list vydržel chodu asi 16 dní. Autoři studie říkají, že výtěžnost měl dokonce vyšší než fotosyntéza. Jenže zatím dokážou naplnit tímhle způsobem vědci na nejvýš několika litrový hrnec. Tak účelem bylo asi zkusit, jestli bychom mohli pohánět něco novým druhem biopaliva, které by bylo ekologické. To je sympatická věc, ne? Co říkáte, herci?
Mně se úplně otevírá teda nový obzor. Já jsem netušil, že fotosyntéza se týká alkoholu. To nás neučili, to nám zatajili ve škole, Martino.
Já jsem si ten článek přečetla asi 6krát a stále rozumím pouze na bázi alkoholu.
Že je to vlastně tak krásně jednoduché, vzduch, slunce a voda, skoro jako kdysi ti staří filozofové vždycky rozlišovali živly, že jo? Slunce, voda.
Země, oheň.
Země, oheň, jo? Tak jako najednou se tu probouzejí nějaké dávné živly a pak je to alkohol.
Vy vidíte ten alkohol a já tady vidím partičku skautů, kteří se rozhodli, že napodobí život. A ono se jim to fakt jako povedlo a není to teda jako úplná fotosyntéza. Oni vlastně použili solární panel, který jim vyrobil energii a díky tomu dokázali vyrobit vodík z vody a ten vodík vlastně potom použili jako krmivo pro bakterii, která patří do skupiny jako ekologické skupiny hydrogenomonád a ta bakterie potom začala vyrábět alkohol. Je docela zajímavý, že tahle ta samá bakterie byla studována asi v 50 různých laboratořích a byla dokonce popsaná asi 3krát jako úplně jiný druh, protože všichni ty věci si vždycky říkali, tak tohle je ta naše, tahle se krmí vodíkem, tahle ta naše, to bylo v jiný laboratoři, ta fungovala zase v prostředí jakoby jiném, že jim dávali cukr, takže ono to vypadalo, že v různých laboratořích mají různou jakoby bakterii a teprve vlastně nedávno se ukázalo pomocí sekvenace všech těch kmenů laboratorních, že všichni studovali tu samou, ale že to je naprosto úžasná bakterie, která dokáže žít jak v aerobním prostředí, to znamená, kde je vzduch, tak v anaerobním. No a teďka zajímavý je, že v tom jednom prostředí, když jí budete dávat hrozně moc cukru, tak ona vám začne vyrábět vlastně takový polymer, který je podobný třeba polyesteru, z kterého se dělají vlákna a tenhle ten biopolymer, ty bakterie používají k tomu, aby vyráběly síť, takový film, biofilm. To znamená, že oni tím zakrývají vykryjí vlastně to místo, kde je nějaký liz, pro ně nějaká potrava. A v jiných vlastně typech prostředí oni naopak tenhle ten jakoby biopolymer nevyrábí a dělají něco jiného. No a teďka tady ty, jak říkám, skauti, tak ty to využili k tomu, aby vyrobili alkohol, ale NASA vlastně vyráběla ze stejné bakterie už před několika lety, měli stejný vlastně jakoby kmen těch bakterií, tak vyráběli umělý protein. A oni to chtěli proto použít tuhle tu bakterii, aby ve vesmíru, až tam budeme mít ty dlouhodobé stanice, aby jsme si mohli vyrábět protein, ze kterého bychom mohli dělat nějaký pasty. A k tomu stačí skutečně jenom moč, kosmonautová moč, a trošku energie ze solárních panelů, což tam ve vesmíru je strašně jednoduchý, a potom potřebujete trošičku vody.
V téhle studii byla řeč o tom, že by z toho mohly být nové ekologické plasty. Když máme ty vodíkožravé bakterie, tak jakože z toho půjde taky udělat nějakou novou ekologickou umělou hmotu. A co se mi ještě líbilo, že se takhle může zpracovat oxid uhličitý, kterýho, jak známo, máme teďka poměrně hodně, že tady máme to velké teplo, že? Ale stejně, tahle bakterie, to by měly dávat ty laboratoře bacha, aby někdo neukradl.
Si můžete objednat tyhle ty bakterie. Je dokonce fakt, že tahle ta jedna konkrétní bakterie vyrábí teda polyhydroxyalkanoát, a to je právě jakoby polyester. A v Anglii dokonce je to asi 10 let použili tuhle tu bakterii pro výrobu vlastně tohohle toho bioplastu. A právě protože ty bakterie umějí vyrábět tenhle ten umělý plast, tak oni ho dokážou vlastně ty monomery tohohle toho polyméru, ty složitější látky, dokážou vychytávat. To znamená, že se uvažuje i o tom, že by mohly tyhle ty bakterie, některé jakoby kmeny, fungovat jako chytači vlastně těch kontaminací třeba v oceánech, v moří pro biofiltry.
No já u té fantazie zůstanu. Ty polymery, to by mě ani tak nezajímalo, ale já mám na zahradě asi 200 letý dub, tak už tam k němu jenom navrtat pípu.
Ne, ale mě ta pípa taky samozřejmě hrozně láká, ale jak jste řekl, že by vás to nezajímalo, tak ve chvíli, až vám třeba budou, já nevím, zašívat po břišnici, tak si na mě vzpomenete, protože ty, některé ty typy umělých nití se skutečně vyrábí z tohohle toho biopolymeru.
Ty samovstřebatelné nitě.
Ano, jeden ten typ těch konkrétních nití se dělá právě z tohohle toho biopolymeru.
A jo, a nebo dělat z toho polymeru flašky na ten alkohol.
Mně je strašně líto, že teď posluchači neviděli Pavla, pana docenta, protože kdyby ho viděli, tak by tomu všichni okamžitě začali věřit. On hrozně ožil, začali mu svítit oči a ta debata o té bakterii, ta byla jako kdyby mi líčil sedlák před 100 lety, že koupil úžasnou krávu a my krmíme cukrem a ty druhý sousedí krmějí tímhle a ta kráva jde a udělá to a to tolik mlíka.
Ale přitom je z toho pár litrů, jo? Kdyby tady pan profesor si dal tu pípu k tomu dubu, jo, tak nějaký kýbl z toho jako bude.
No mě píše, studie.
Vaše bílé auto byste z toho asi nemohl popohánět.
Kopce bych vypínal.
Já to jsem právě myslel, že kdo by tím novým palivem dovolil, aby se vypoháněly stroje.
To je pravda, kdo by to dovolil, ale musíme si uvědomit jednu takovou věc, a já to vidím na svých 12-letých dětech, že dneska ovládají technologie, o kterých mě se ani nesní. Oni si dokážou přes internet najít jednotlivé částečky, to takový ty typy jako Merkury, tak existuje cosi, jak si koupíte všechny možný procesory, něco si koupíte tamhle a tamhle a poskládáte z toho úplně cokoliv budete chtít.
Tatínková kreditka trpí.
Ano, trpí. Můžete si sehnat malý solární panel, můžete přesně tedy ty věci, které tady vlastně popisují v těch.
Děti se tím zabývají.
No ještě nenapadlo, abych říct mi, abych jim přines bakterie z práce.
No, ale
ty generace těch malých dětí dneska, které tady jako jsou a který už ten internet ovládají a mají ty skautský nápady, jako byly v tomhle článku, tak to budou velice brzo dělat.
Pevně věřím, že zůstane tahle kreativita dětem, skautům anebo vědcům. Děkuji moc jak Pavlu Stopkovi,
nashledanou,
který je zoolog, tak profesorovi Kašparu, psychiatrovi.
Přeji všechno dobré.
Také svým hereckým hostům Martině Hudečkové.
Nashledanou.
A Lumíru Olšovskému.
Děkuji za inspiraci, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.